Epistola prima a Timoteum, caput secundum. Obsecro igitur primo omnium fieri, obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones, pro omnibus hominibus. Pro regibus, sed omnibus qui in sublimitate sunt, ut quietam et tranquillam vitam agamus in omni pietate et castitate. Hoc bonum est et acceptum coram salvatore nostro Deo, qui omnes homines vult salvos fieri, et ad initionem veritatis venire. Unus enum Deus, unus et mediator Dei et hominum, homo, Christus Iesus, qui dedit redemptionem semet ipsum pro omnibus, testimonium temporibus suis. In quod positus sum ego, predicator et apostolus, veritatem dico non mensior, doctor gentium in fide et veritate. Volo ergo viros orare, in omni loco, levantes puras manus, sine ira et disceptatione. Similiter et mulieres, in habitu ornato cum vericundia et sobrietate ornantes se, non in tortis crinibus et auro aut margaritis vel veste preciosa, sed quod decet mulieres profitentes pietatem per opera bona. Mulier in tranquillitate discat cum omni subjectione, docere autem mulieri non permitto neque dominari in virum, sed esse in tranquillitate. Adam enim primus formatus est, deinde Eva, et Adam non est seductus, mulier autem seducta in prevaricatione fuit. Salvabitur autem per filiorum generationem, si permanserint in fide et dilectione et sanctificatione cum sobrietate.